Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звъните постоянно, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Животът или парите?» Случаят с Валаам.
Скъпи приятели, парите развалят характера, парите правят човека да изглежда секси. Парите управляват света. Тези прости мъдрости са плоски като монета от един лев. Но могат да бъдат видени в действие на всяка крачка. Парите, векове, заклеймявани, обожествявани са тези, с които се плаща свободата, властта, любовта към ближния и алчността, щастието и нещастието.
Световната история. Това е историята на парите, категоричен е Карл Маркс. Но парите всъщност въобще не са ценни. Една 100 доларова банкнота се състои от 75% памук, 25% лен и една полиестерна защитна нишка. Тайната на тази магическа световна сила е занимавала всички мислители във всички области на науката. Социологът Николас Луман обобщава: властта на парите е не на последно място в психологическата сфера. Парите са толкова силни, колкото и вярата в парите.
През средновековието знаем, че на парите е приписвана магическа, дори божествена сила. Жертвоприношения винаги е имало и при други богове, но никога преди това вярващият не е можел с пари в брой да си купи място в рая. Търговци на индулгенции с безконечни списъци кръстосвали Европа на всеки възможен грях, съответствува и определена парична сума. Но който се подиграва на лековерието на средновековните хора, не е надникнал достатъчно дълбоко в своята душа, според мен. Парите провокират у всеки човек желание за невъзможното, а именно да манипулира Бог. До същото прозрение трябва да е стигнал и американският милиардер, най-изключително екстравагантна личност, Хауърд Хюс. Защото той хвърля в недоумение един репортер преди 30-40 години, като казва: парите са вудо. Можете ли да си представите това?
Древен чародей, влюбен в парите, е главният герой на нашия разговор. Неговият случай преподава уроци за истини, които са актуални по всяко време, древността и днес.
Става дума за Валаам. На пръв поглед неговата история е чужда и неприложима за съвременните християни. Тя е описана в не толкова известната книга от Стария завет Числа, която принадлежи на Моисеевото петокнижие и се намира в няколко глави там, 22 до 25-та. Новозаветните автори обаче споменават историята на Валаам в три отделни пасажа на Новия завет и винаги с нотка на предупреждение. А това ни подсказва, че случаят Валаам съдържа важен урок и за нас, модерните хора.
Валаам е интересна личност, взривоопасна комбинация от свръхестествени дарби и корумпиран характер. И до днес от подобна връзка не произлиза нищо добро. Тази история също не поднася изненада, но за това след малко.
de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, de mensonges sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute, j'y crois et ce n'est rien qu'une question. C'est vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. Être con, à se cacher de soi-même. C'est con.
Скъпи приятели, вие слушате Адвентното радио и програмата Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате мнение и да давате предложения. 032 633 533. А освен това, може да бъдете във връзка с нас и чрез Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. И сме отворени за приятелство с вас. А сега продължаваме с случаят Балам и животът или парите. Скъпи приятели, библейската история за Валам започва, когато Израел се разполага на стан край ханаанската граница. Тяхното присъствие плаши царят на Моав, това е Валак. Неговата земя граничи с еврейския лагер. Очевидно той вижда в израелтяните заплаха за своето царство, въпреки че те не правят нищо, което да оправдае неговия страх. С чувството обаче за поражение при евентуална битка, Валак решава да насочи срещу мнимите си врагове духовни оръжия. Той изпраща няколко от своите първенци с богати дарове да повикат Валам да прокълне Израел. А като гадател, той има висока репутация, т.е. неговите благословения или проклятия дават сигурен резултат за добро или зло.
Валам идва от Фатур в Месопотамия. Той не е израелтянин и все пак има лично познание за Бог. Когато Валак го моли да прокълне Израел, пророкът отговаря: не мога да престъпя думата на Господа, моя Бог. Явно познава Божието свещено име, след като го нарича моя Бог. Когато пратениците на Валак пристигат, Бог казва на Валам да не отива с тях и да не кълне Израел. В отговор Валак изпраща по-голям брой и по-високо поставени първенци с обещанието за по-голяма награда. Този път Господ дава разрешение пророка да отиде, но при едно условие – ако дойдат човеците да те повикат. Няма никакъв запис обаче емисарите да се връщат, за да го убеждават. Валаам отива сам и с непокорството си предизвиква Божия гняв.
Тази история е много любопитна и затова ще ви я прочетем така, както я разказва Библията. И ангел Господен застана на пътя пред Валаам, за да му се възпротиви, а той яздеше на ослицата си и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол меч в ръка, тя се отби от пътя и отиваше към полето, а Валаам удари ослицата, за да я оправи в пътя. Тогава ангелът Господен застана на един нисък път между лозята, където имаше прегради от сам и оттам край пътя. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовия крак до зида, а той я удари пак. После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно място, където нямаше къде да се отбие нито надясно, нито наляво, и понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаам, а Валаам се разлюти и я удари стоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя каза на Валаам: «Какво съм ти направила, че ме биеш вече три пъти?» А Валаам отвърна на ослицата: «Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си, сега бих те заклал!» Ослицата попита Валаам: «Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имал ли съм навик друг път да ти правя така?» А той отговори: «Не». Тогава Господ отвори очите на Валаам и той видя ангела Господен, който стоеше на пътя с гол меч в ръката си и преклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза: «Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето аз излязах да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мене. И ослицата ме видя и се отби от мене. Ето три пъти. Ако не беше се отбила от мене, до сега да съм те убил, а нея да съм оставил жива».
Господ се опитва да спре Валаам по пътя и едва не го убива, но най-накрая обаче го пуска да върви, но поставя условия: само словото, което ти кажа, него да говориш.
И така Валак очаква Валаам с пищни приготовления. Той прави всичко възможно, за да бъде прокълнат Израел, но всеки път резултатът е точно обратен. Общо Валаам изговаря 4 пророчества. И това са едни от най-красивите и силни откровения в писанието за Божието неотменимо посвещение да благославя своя избран народ.
Тъй като Бог осуетява опита за черна магия, Валаам предлага друга стратегия. Ако муавските жени успеят да примамят израелтяните в идолопоклонство и неморалност, проклятията са излишни, защото самият Бог ще ги усети. Тази схема е успешна и 24 000 израелтяни са унищожени от Божието осъждане. Във всичко това Валаам проявява изумителна непоследователност. Неведнъж получава изрична забрана да не кълне Израел. Чрез свръхестествено откровение 4 пъти изявява Божията непроменима цел да благослови своя народ и да осъди враговете му. Но пророкът вироглаво постоянства като заговорниче с Валак. Разбира се, накрая и той загива в същото наказание, както и другите врагове на Израел, убити от израелтяните заедно с мадианските царе.
Странно кой е този силен и непреодолим мотив, който движи Валаам да действа в директна опозиция на Божието откровение. Двама писатели от Новия Завет дават конкретен отговор и на този въпрос. Говорейки, например, за фалшивите учители в църквата, Петър казва, че те са оставили правия път и са се заблудили, като са последвали пътя на Валаам Веоров, който, коментира Петър, обикна заплатата за неправдата. А Юда, апостол Юда, също коментира проблема с фалшивите учители, които заради печалба се впускат в Валаамовото заблуждение, както го нарича авторът на посланието, самият Юда, 11 стих.
Отговорът е ясен. Валаам е изкушен от любовта към парите, което води до неговата гибел. За печалба той е готов да търгува с духовните си дарби. Вероятно е поласкан и от вниманието, което получава от цар Валак и неговите първенци. Любовта към парите често е тясно свързана с желанието за популярност и влияние. Всички тези злини израстват от една и съща почва – гордостта. Всеки от нас си струва да мисли върху това, когато взема важни решения.
Пък и не само, в ежедневието също е важно, понеже знаем древните камъчета обръщат колата. След малко обаче ще видим с какво ще може да ни бъде полезен случаят Валаам и операцията Проклятие благословение. Останете с нас до края.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org.
Скъпи приятели, най-малко три важни урока можем да научим от историята на Валаам. Първо, Всемогъщият Бог е направил неотменимо посвещение към своя народ завинаги. И няма сила във Вселената, човешка или сатанинска, която да отмени този договор. Например, Божият народ в древността, евреите, много пъти са били неверни на Бога, но тяхната невярност не отменя Божията вярност. Инициативата за това взаимоотношение всъщност произлиза от Бога, а не от човека. Както и в Стария Завет, не евреите избраха Йова, а той тях. В числа 24 глава 9 стих пророчеството на Валаам разкрива един решаващ фактор за съдбата на човека и на народите. Като говори за Израил, той казва: благословен, който те благославя, и проклет, който те проклина.
Второ. Едно от най-ефикасните сатанински оръжия – любовта към парите. Това е вярно от най-ранните дни на християнството до сега. Служение, придружено от мощни свръхестествени знамения, особено изцелителни чудеса, често става средство за печелене на пари.
А да не говорим за бизнеса на различни врачки и екстрасенси, изключително популярни тук в България и въобще на нашите ширини. Във 2 Коринтяни 2 глава 17 стих Павел сравнява своето служене с това на някои негови съвременици, също християни. И казва, защото не сме като уния мнозина, които преправят Божието Слово за печалба. От това става ясно, че дори в дните на Павел са употребявали Евангелието някои хора, за да печелят пари. Не е непременно грешно, разбира се, да бъде човек богат. Парите сами по себе си не са зло. По природа те са неутрални, могат да бъдат използвани и за добро, и за зло. Но когато започнем да ги обичаме, тогава падаме наистина в много страшна клопка. В първото си послание до Тимотей, 6 глава, 9 и 10 стихове, Павел красноречиво ни предупреждава. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибъл. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.
Парите и алчността вървят заедно. Това се знае от памтивек. Новините у нас и по света за корумпирани политици, алчни менеджери, безсрамни фалшификации на баланси и безскрупулни източвания говорят за това. Възмущение се надига и в световен мащаб. Но дали ние, бедните, сме по-добри от онези с многото милиони? Не се ли подкосяват краката на всеки приведена купче на пари?
Всеки сам си знае, а един проповедник споделя, че често е говорил как посветените вярващи трябва да просперират, нещо като евангелие на просперитета, още му казват, благоуспяването, и все пак, казва той, когато поглеждам назад, съжалявам за всеки случай, при който съм проповядвал подобно послание, без да го балансирам с предупреждението на Павел. И сега вече си представям вярващите, паднали в капана на сребролюбието, като някакви самоубийци, които забиват отровна кама в собственото си тяло. Със сигурност това е, което прави и Валаам. Но има и невероятни истории, дори в наши дни. Ето една от тях.
Става дума за пари, за много пари. През 1998 година англичанката Линда Бун води баща си в съда. Старецът трябва да бъде поставен под попечителство. 37-годишната учителка се страхува за своето наследство. Баща е Джералд Бун, е натрупал милиони с изключително груби методи. Но в средата на 90-те години вдовецът внезапно прекъсва бизнеса си, продава имотите, състезателните коне и автомобилите и се оттегля в една запустяла къща в покрайните на Брайтън. Къде се е изпарило неговото богатство? Нито дъщерята, нито данъчните знаят нещо по въпроса. Така се стига до процеса, известен в булеварната преса като случаят Крал Лир. Още на втория ден от процеса Джералд Бун предизвиква сензация. Той кара британците отново да повярват не само в доброто от човека, но и в благородството на някои милионери. Джералд Бун се приближава към съдиите и обяснява: след като парите в продължение на години са ми дарявали много щастие, исках да се реванширам и ги раздадох на бедните. Така направих парите щастливи. На това изречение се налага да размишляваме дълго. Хората в съдебната зала започнали да ръкопляскат, а някогашният мултимилионер се оттеглил отново в своята полуструтена къща.
Да, вторият урок от случаят Валам касае парите, а третият е свързан с необходимостта да разберем разликата между духовни дарби и духовен плод. Това важи с пълна сила за християните. Дарбите представляват способност, а плодът е характер. Дарбата идва от едно кратко предаване, докато плодът зрее чрез бавен процес на развитие. Един талант сам по себе си не променя характера на човека, това е така. Ако той е горд или неблагонадежден преди да бъде надарен, той ще си остане такъв и след това.
Но всяка добра дарба увеличава отговорността, защото чрез нея притежателят упражнява по-голямо влияние. Освен това, влиза в сила изкушението да притегляме успеха в светлината на своите дарби, а не в работата върху един благочестив характер. Може да изглежда парадоксално, но колкото повече дарби получава вярващият, толкова по-голямо внимание трябва да обръща на съзряването на плода. Когато преминем от времето в вечността, ще изоставим всички духовни таланти, но характерът ще остане в нас завинаги.
Валам има ясна представа за благословения край, който очаква праведния. Това ни подсказва категоричното желание в неговата молитва да не умра, както умират праведните, и ситнините ми да бъдат както техните. Въпреки това, неговата молба остава без отговор. Той загива в Божието осъждане над муавците, чието пари го изкушават да застане срещу Бога.
Случаят Валам е жива притча за съдбата на онези, които отхвърлят Божието Слово. Исус е настоятелен, когато ни предупреждава в Евангелието на Матей 7 глава 21 до 23 стихове. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В оня ден мнозина ще ми рекат Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела, но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Идете си от мен, вие, които вършите беззаконие.
Очевидно, скъпи приятели, тези, които ще чуят тези думи, ще преживеят голямо разочарование. А просто казано, за всички нас, които имаме все още възможност да променим нещата, послужанието към Бог няма заместител. Единствено то ни осигурява място в небето. Но за да се случи това, съжителството ни днес с Бога трябва да бъде с цяло сърце и искрено, нашата връзка да се задълбочава, така че и днес ние ви предизвикваме. Експериментирайте живот с Бога. Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Напомням ви в края и нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнения по вяра и следващата събота по това време на същата честота. Дочуване и хубав ден от нашия екип!